Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage fra nyhederne her til Farao's Cigar. Jeg har holdt cigaren ved lige. Jeg har skænket mig et nyt krus te og er klar til at fortsætte med denne her spændende historie om den unge skuespillerinde Johanne Louise, som i øjeblikket er ved at blive spundet ind i et garn, som den 20 år ældre digter og kritiker Johan Ludvig Heiberg og hans mor, fru Thomasine Jyllenburg, er ved at spinde om hende. Men det går ikke helt nemt, og ikke helt efter deres plan, har man indtryk af. Nu kommer nemlig kapitlet En ubesindighed. Sørejsen, altså rejsen hjem fra Christiania, gik heldig, og glad hilsede jeg atter det kære København. Jeg drog atter ind i det hyggelige selskabelige hus, omgivet af de gamle omgangsvenner. Jeg hilsede alt, gader, torve, mennesker med glæde, og følte et overmål af legemlig kraft i forening med ungdom og lykke i alt, hvad jeg foretog mig. Dette udartede hos mig hidtil betænksomme pige til en letsindighed og tankeløshed, som jeg desværre snart måtte bøde hårdt for. I slutningen af den sidste teatersæson var en ung, smuk kandidat blevet antaget ved teatret. Han gjorde lykke hos publikum, alle roste ham som menneske, og virkelig var han en god, dannet og forstandig ung mand. Han havde fra det første øjeblik af udmærket mig frem for alle, og kastede desværre sin godhed på mig i den grad, at det var tydeligt for alle, hvad hans tanker var, og hvor alvorlig en interesse han havde for mig. Den megen omtale, jeg i Norge havde været udsat for, begyndte nu også hjemme, i det man snart forlovede mig med en, snart med en anden. Snart hed det, at en havde berøvet sig livet for min skyld, snart at jeg havde bragt den og den til fortvivlelse. At mange en forrygt tilbeder gjorde sig til latter ved sin opførsel, og bar sin tilsyneladende fortvivlelse til skue, var det ikke muligt for mig at hindre, og bysnakken gjorde en myg til en elefant. Madame Vekschal og andre af mine venner ytrede ofte, at det ville være godt, om jeg snart gjorde et valg. Så fik alt den sladder en ende. Vælg en skuespiller, ytrede hun da ofte, til det er det eneste rigtige valg for en skuespillerinde. Nu ved jeg, at det er det dårligste valg. Den opmærksomhed, som nu hviler på et hvert af dine skridt, falder bort, når du har en mand ved din side til dit forsvar. Jeg var selv træt af alt dette og ønskede at kunne gå nogenlunde i fred. Jeg modtog derfor hendes skuespillers kur og tænkte, ja, måske hun har ret. Således bidrager ofte små flove begivenheder til at bestemme os til skridt, som kan have indflydelse på vort hele liv. Samme skuespiller kom oftere i det vækstjernske hus. Alt, der bemærkede sig hans hensigter, slog ideligt på, at han netop var en mand for mig, og jeg trængte til en støtte. Madame Vekschal gentog ofte sin mening, at kun ved at gifte sig med en, der udøvede samme kunst, kunne man blive lykkelig. Og hun lod ret til at synes om den mand, som alle så var på vej til at tilbyde mig sin hånd. Jeg hang ved denne moderlige veninde med mit hele hjerte, og uden i mindste måde at ville vælte skylden over på hende for det skridt, jeg gjorde, tror jeg dog, at den tanke at behage hende ved dette valg, var min fornemmeste om en barnagtig grund, så frem til jeg da virkelig havde grunde for, hvad jeg gjorde. En dag, da hendes skuespiller og jeg var ene i stuen, anholdt han om min hånd. Jeg svarede hverken ja eller nej. Han tænkte, vo som tiger samtykker, og tog denne tavshed for et ja. Og da de andre i samme øjeblik kom til, erklærede han henrykt for dem, at vi var forlovet. I samme øjeblik for det som et lyn igennem mig, og en rædsel betog mig, der tydeligt sagde mig, at jeg her havde begået en dårskab. Men at udbryde i dette øjeblik, da jeg så hans henrykkelse og de andres glæde og tilfredshed, nej, jeg vil og kan ikke, dertil havde jeg ikke mod. Og jeg var bunden. Da jeg om aftenen var inde i mit sovekammer, overvældedes jeg en smerte, blandet med forundring over min ubesindige handling, der gjorde, at jeg det meste af natten ikke fik søvn i mine øjne. Er det dig, udbrød jeg idelig for mig selv. Du som har været så angst og haft så mange skrubler ved tanken om at binde dig til en mand. Er det dig, der her så lidt sindig har indgået en forbindelse af så stor vigtighed? Og det for hele livet? Jeg vendte og drejede mig på mit leje den hele nat, og da jeg stod op den næste morgen, spurgte jeg mig selv, er det en drøm? Jeg havde vel ikke noget imod denne mand, ja, jeg kunne også godt lide ham, men da nu tillod sig en nærmelse af fortroligere art, der vidste jeg med bestemthed, at jeg havde begået et fejlgreb. Det gør altid stor opsigt, når en pige efter en 8-dages forlovelse hæver forbindelsen, og dog er dette så naturligt, ja, det eneste rigtige, når et misgreb har fundet sted. Sagen er, at der er et så uhyre spring fra at omgås med en mand i selskabelige forhold og til denne fortrolige og personlige tilnærmelse, at jeg tror, enhver ung pige først i det øjeblik, da en sådan finder sted, ved, om hun har været en illusion eller ikke. Har hun nu ikke i dette øjeblik mod til at udbryde, nej, dette kan jeg ikke tåle, da er det rette øjeblik gået tabt. Og jeg havde ikke mod dertil. I denne min nød var atter min indesluttede natur min ulykke. Tid til ingen kunne jeg få min nye, selvforvoldte sorg over mine læber. Har du nogensinde, du som læser dette, set en sommerfugl, der flyver om og boldrer sig glad i solskinnet, pludselig blive nappet af en spurv, der ubarmhjertigt driver dens ene vinge af, mens den lille stakkel uafladeligt bevæger den til oversblevende vinge til flugt, uden at kunne hæve sig en tomme fra jorden? Der har du et billede af mig, som jeg nu følte mig. Jeg følte mig tung som bly, og anstrengede mig forgæves til flugt. Og om jeg end ikke aldeles forfaldt til min gamle tungsindighed, så var dog mit glade, livsfriske sind borte, uagtet jeg bestræbte mig for, at ingen skulle mærke det, undtagen måske den mand, der havde valgt mig. Til unægteligt blev han sat på smalt kost, og han skal i det mindste ikke bebrejde mig, at jeg hyklede elskov for ham, da jeg var mere kold og tilbageholdende imod ham end nogensinde før. Han var desuagtet god og from, og var glad, når han kun fik lov til at sidde ved min side og betragte mig. Og vores sammenkomster bestod i grunden kun heri, til så snart han trådte ind ad døren, overfaldt der mig en flid, som om jeg syede for det daglige brød. Da han nu ikke var synderlig konversabel, og jeg intet havde at sige ham, gik alt samtale straks i stå. Denne tavshed sammensnørede mit bryst, og gjorde disse timer til de tungeste i døgnet. Min eneste trøst var, at der kom så mange besøg hos Vækstjals, at det at være ene med ham derved blev forhindret. En dag om ugen var jeg hos hans mor, hvis eneste søn han var. Denne lille koleriske kone, der var svensk af fødsel, mishagede mig i høj grad, og jeg vidste ikke mindre hende. Tænkte jeg da stundom på at skulle henleve livet med disse to, da var jeg fortvivlelsen nær. Det kunne ikke slå fejl, at alle i det vækstjalske hus bemærkede min forstemthed ved hans indtrædelse i stuen, og når han gik bort, forvandlede denne forstemthed sig til en feberagtig lystighed, som måtte være påfaldende for alle. Desuagtet nærmede ingen kærlig og fortrolig sjæl sig til mig for at løse min tunge og få mig til at lette mit bryst ved at udtale, hvad alle godt så, at dette valg var ulykkeligt for mig, ulykkeligt for ham. Heiberg og hans mor var forundret og bedrøvet over denne forbindelse. Uagtet de intet ytrede til mig derom, vidste jeg det gennem andre. De var begge vrede på Madame Vækstjal, da de troede, at det var efter hendes tilskyndelse, det var sket. Til min fødselsdag i november sendte den trofaste Heiberg mig som sædvanlig en gave, denne gang et guldfingerbøl med følgende lille vers. I år, den lille gud med vinger, har bundet deres hånd til hånden af en ven. Men hvis til overs er blot spidsen af en finger, min gave sig udbeder den. Ja, han var en raffineret tilbeder og en udholdende tilbeder. Denne gave og dette lille vers bragte mig tårer i øjnene, og jeg tænkte, ak, hvilken forskel. Mange mennesker har vist erfaret med mig, at der gives øjeblikke i vort liv, hvor vi med dyb skamfuldhed må erkende, at vi har været utro mod vort eget højere jeg, utro mod det ideal, der hviler på bunden af vores sjæl, og som nu råber til os, hvor kunne du? Hvor kunne du således forglemme dig? Hvilken ond magt gjorde, at jeg i dette øjeblik kunne glemme, hvilken mand, der for kort tid siden havde tilbudt mig sin hånd, og som alt længe havde givet mig så store prøver på, i hvilken grad han var gået og fremdeles gik op i mit hele væsen. Og i vis blotte nærværelse, jeg jo havde følt mig stillet højt over det mål, hvortil mine dristigste ønsker higede. Var jeg nu blevet ligesom den mand, der havde fundet en kostbar skat af edle perler på sin vej, og som solgte disse for kampestene, hvorpå han slæbte sig ihjel. Ak, skamme måtte jeg mig, og skamme mig gjorde jeg. Og så ofte jeg satte min edle vens lille gave på min finger, følte jeg en stikkende smerte i mit bryst, og atter og atter lød der en stemme fra mit indre, hvor kunne du? Hvor kunne du? Og dog, måske var det en nødvendighed for min letsindige og overmodige sjæl, at den måtte gennemgå den skærsild, jeg nu selv havde beredt mig, for at jeg med hele min sjæls kraft kunne gribe, forstå og vurdere den højere tilværelse, som fulgte oven på min fornedrelse i øjeblikket. Vi tugtes ofte af en usigelig kærlighed. Ja, det er også nogle voldsomme valg, som sådan en stakkels 16-17 års pige skal stilles over for. Man kan godt forstå, at hun er fortumlet og begår fejlgreb. Det har ikke været nemt. Og det er jo i det hele taget det her mærkelige mønster i familierne i på den her tid, at det meget tit var forbindelser mellem ganske unge piger og temmelig meget ældre mænd. En mand kunne jo slet ikke tænke på at gifte sig, før han havde et godt, vellønnet arbejde. Og dengang dyrkede man ikke ungdommen i samme grad som nu, så det var ikke et arbejde, man lige kunne gå ud og få, når man var færdig med sin uddannelse. Det kunne tage mange år at nå op i en stilling, hvor man havde råd til at forsørge en familie, som jo heller ikke bare var en kone, men også en tjenestepige, mindst en, og sådan noget. Det kostede penge at holde hus dengang, ligesom nu. Og det vil sige, at de giftefærdige mænd, jamen de var tit oppe i slutningen af 30'erne, eller ældre, og når de så forelskede sig, så var det jo tit i de her pur unge piger, som stadig var yndige, og ikke så slidte, som de ville blive senere hen. Og der har nok også for mange været den bagtanke, at hvis man valgte sådan en pur ung pige, så kunne man forme hende, sådan som man ville have hende. Hun har været et let formeligt ler, og hun har også stået i en eller anden form for taknemmelighedsgæld tit til sin mand, og set op til ham, set ham som sin frelser, fordi han havde reddet hende ud fra den skæbne, som overgik mange af de unge piger, som ikke blev gift, men som sad resten af deres liv som gamle jomfruer og spiste nådsens brød hos familiemedlemmer, eller måtte forsørge sig selv med syning eller klaverundervisning, eller hvad det nu kunne være. Der var ikke ret mange muligheder for en ærbar kvinde, ugift kvinde dengang. Så det her mærkelige familiemønster, det har ikke været så mærkeligt dengang, som vi synes, det ser ud nu. Men at det har været usundt, det er der vist ingen tvivl om. Heiberg var 20 år ældre end Johan Louise. Og det viste sig også senere i deres forhold, at ja, det var nok ikke den store kærlighed. Og efterhånden drev de mere og mere fra hinanden. Men man holdt jo på facaderne dengang. Og hele fru Heibergs erindringsværk er også en stor facade i virkeligheden. Et monument, først og fremmest over hendes mand. Hver middag kom Heiberg og spiste hos sin mor. Hvilken virkning hans livlige og åndrige samtale, der gjorde på min fra om formiddagen forpinte sjæl, kan være let forestille sig. Under tiden bad fru Jyllenburg min forlovede at blive og spise med os, og da var det mig næsten umuligt at skjule min misfornøjelse derover. Da slæbte samtalen sig atter tungt og trykken hen. Min ulykkelige tavshed om alt, hvad der angik mine inderste smerter og sorger, gjorde, at der ikke var et væsen på den hele jord, for hvem min tunge kunne udtale dem. Ordene døde på mine læber, hver gang jeg ville udføre den beslutning at bede andre om råd og hjælp. Og jeg er vist på, at jeg havde aldrig selv overvundet dette, men var blevet ved at lide år efter år af dette forhold, og var til sidst med fortvivlelse i hjertet gået ind på en forening, som ville have gjort både ham og mig højst ulykkelig. Men hjælpen kom. En formiddag, da han sildigere han ellers havde forladt mig, fordi jeg den dag ikke havde formået at skjule, hvor ulykkelig jeg følte mig, og han derfor var trængt ind på mig med spørgsmål på spørgsmål, uden at have fået andet svar end mine ustandslige tårer, gik han omsider lige så bedrøvet som jeg i det jeg måtte forpligte mig til med det første åbent og sandro at sige ham alt, hvad der lå mig på hjerte. Hvor mærkeligt, at han ikke kunne vide det, uden at behøve mine ord. Jeg var i en tilstand, så jeg ikke kunne gå til middagsbordet og undskyldte mig derfor med upasselighed. Jeg blev på mit værelse hele dagen og aftenen, et bytte for sorg, tårer, bebrejdelser mod mig selv og alle dem, der i tide burde have ledet mig fra, i stedet for at tilskynde mig til at indgå en forbindelse, som alle jo måtte vide aldrig kunne føre til noget godt. Hele natten tilbragte jeg således uden at have kraft til at fatte en beslutning. Næste morgen sagde fru Jyllenburg til mig, hør, min kære Hanne, jeg har hørt, hvorledes du i nat har ligget og sukket. Du føler dig ulykkelig i den forlovelse. Er det så, der bryd den, og gør ikke dig og ham ulykkelige? Jeg tav. Er det ikke så, vedblev hun. Intet ord var det mig muligt at presse frem. Nu forestillede hun mig kærligt og mildt min uret i at fortsætte et forhold, der ville føre til hans og min elendighed. Det er slemt, vedblev hun, at dette er sket, men tro mig, jeg ved af erfaring, at samliv uden gensidig sympati kan føre til uberegnelige ulykker for os stakkels kvinder. Dette har jeg anset for min pligt at sige dig. Du har forstand nok til selv at tage en beslutning, og må alvorligt rådføre dig med dit eget indre. Efter denne samtale, hvor I imidlertid intet ord havde sagt, var min beslutning taget, uden at jeg dog meddelt hende, hvilken virkning hendes ord havde haft på mig. Vanskeligheden bestod nu i åbent at udtale denne beslutning for ham, men jeg gøs tilbage ved tanken om hans fortvivlelse. Forsættets udførelse blev derfor opsat fra dag til dag. En lille begivenhed, som faldt i denne tid, bidrog yderligere til at forhale en endelig afgørelse. Den udmærkede skuespillerinde, Madame Liebe, blev nemlig på grund af sygdom nødt til at forlade teatret, uagtet hun var i besiddelse af sit hele lune, sin lyst og begejstring for sin kunst. Hun ønskede en afskedsforestilling i Helsingør til egen indtægt og ville til denne give aprilsnarrene. Men hvad er aprilsnarrene, sagde hun til mig, når jeg ikke kan spille med min egen lille Trine? Hun bad mig derfor følge med til Helsingør for at deltage i denne forestilling. Jeg kunne ikke afslå denne ældre kunstnerinde hendes bøn, uagtet jeg alt i flere år ikke mere havde spillet Trine, da jeg nu var alt for stor til at spille en halvvoksen pige. Jeg rejste altså i selskab med hende, min forlovede og de øvrige medspillende til Helsingør på en bestemt dag, en tur, der i høj grad mishagede Heiberg, som fandt det upassende for mig at rejse ned til denne lille by for det at spille komedie. Han var formelig vred herover og ikke til at stille tilfreds. Sagde, at jeg ikke forstod min egen stilling, at jeg ikke vidste i hvor høj grad mine venner ville finde en slig rejse under min værdighed, at hvad de andre skuespillere kunne gøre, galt ikke for mig, og meget sådan, der på en gang indeholdt dadel og viste, hvor højt han selv satte mig. For at forsone ham, lod jeg den dag, jeg var borte, bringe østers og porter til lige med et hyre stort porterglas ud til hans om hans mors middagsbord. Spøjen var god, han blev rørt over den og meget taknemmelig over min opmærksomhed. Det store glas har han i mange år efter holdt højt i ære. Det glædede mig ret endnu en gang at udføre Trines rolle og at spille med Madame Liebe, der var en uovertræffelig fru Bittermandel. Alle var i den gladeste stemning, og mit let bevægelige sind lod mig glemme alt tryk, så jeg med ungdommelig lystighed deltog i de andres munterhed. Ja, så fortsætter det med en beskrivelse af en teatersæson, som ikke er alt for vellykket. Og så skriver hun her i det kapitel, der hedder Det lyser mere og mere op. Denne for mig trykkende og triste sæson var nu til ende. Ved begyndelsen af den var min forlovelse sket, i midten min bortflytning fra Vækstjals hus, og slutningen var optagende arbejde, min angst og anstrengelse med at indstudere den stumme i Portici, og sommerferien var nu indtrådt, og jeg derved 3 måneder uden for det offentlige liv. Jeg besluttede nu at tage mod til mig og gøre ende på dette forhold. Og øjeblikket kom, da min forlovede en dag skrev til mig og opfordrede mig til at være sandru imod ham og sige ham, om jeg følte mig ulykkelig ved vores forbindelse, og om denne var skyld i det mismod, den sorg, der så ofte lyste ud af mine øjne og gennem hele mit væsen. I så fald bad han mig om, at jeg åbenhjertigt ville udtale det for ham. Dagen efter dette brev, da han indfandt sig hos mig, brød jeg min tavshed. Ordet, der så længe havde svigtet mig, lød nu roligt og klart fra mine læber. Med fuldkommen ærlighed sagde jeg ham nu alt, hvad der længe havde trykket mit sind, og bad ham tilgive mig min letsindighed at binde mig, inden jeg kendte mine egne følelser. Stille og roligt hørte han på mig, og i det vi hævede vores forbindelse, skiltes vi som venner. Dagen efter skrev jeg til ham, bad ham endnu en gang om forladelse og takkede ham for det broderlige venskab, han i fremtiden havde lovet mig. Han svarede mig samme dag på mit brev, og overskriften på dette var "Min inderlig elskede søster". Han tilgav mig sit fulde hjerte, bad om at måtte beholde de små gaver, han havde modtaget af min hånd, og også jeg til erindring om hans venskab ville gemme, hvad han i kærlighed havde skænket mig. Forsikrede mig, at han ville følge alle mine veje og glæde sig over min fremtids lykke osv., og brevet var underskrevet "Din trofaste broder". Så venligt og kærligt skiltes vi ad. Jeg var nu for anden gang i mit liv befriet for et forhold, under hvis tryk jeg havde gennemgået tunge lidelser. Jeg var blevet ældre end første gang, og derfor efterlod dette brud et varigt og smerteligt indtryk på mig. Ikke jublende i ungdoms overmod som første gang, men stille og bebrejdende mig selv min overigelse, var jeg faldet tilbage i mit oprindelige tungsind. Dog følte jeg mig usigeligt let om hjertet, men denne gang var der en følelse af anger i min befrielse. På samme tid som denne for mig vigtige begivenhed indtraf, hørte jeg en dag til min store forundring, at Madame Vekschald skulle skilles fra sin mand, at hun alt var flyttet bort fra ham og taget til nogle venner, der boede flere mile fra byen. Nu begreb jeg, hvorfor jeg ikke længere kunne blive hendes hus, da planen til dit skridt formodentlig alt dengang var besluttet. At noget sådan forestod, derom havde jeg ikke haft fjerneste anelse. Jeg hørte stusende på alt, hvad herom blev berettet. Dunkelt anede jeg nu, hvad der stod i forbindelse dermed, og det smertede mig dybt for hendes skyld. Til at dette ikke ville føre til hendes lykke, det følte jeg mig overbevist om. En lidenskab havde grebet hende for den mand, jeg alt længe havde gennemskuet, og som jeg fandt ikke var hende værdig. Sørgeligt er det i de unge år at gøre et fejlgreb, men bitre i de ældre. Og at hun i tiden ville komme til at smage denne bitterhed i al sin kraft, vidste jeg var uundgåeligt. Da hun hele sommeren blev på landet, så jeg hende ikke. Hun havde hidtil været i stor ønst hos publikum, ja, man havde set op til hende som til et ideal. Man havde beundret hendes holdning lige over for en mand, som alle var enige om, stod under hende. Man hørte ofte folk sige, det er skade, at hun har den mand, bare hun ikke havde den mand. Da nu rygtet udbredte sig, at hun ville skilles fra samme mand, vendte det hele sig om. Man anklagede hende hårdt og ubarmhjertigt, og publikum, og hvad der var værre, ikke få af hendes venner, svigtede hende i et øjeblik, hvor hun netop trængte mere end nogensinde tilbage. Og da Nielsen kort efter også skilte sig fra sin kone, vagte dette en sådan forargelse, at den yndest, hun hidtil havde stået i, var som blæst bort, og man viste sig kold, og man viste sig kold og skånselsløs imod hende, da hun atter betrådte scenen. Denne stemning forøgedes, da hun 3 år efter giftede sig med Nielsen, og flere år hengik, inden hun atter indtog sin gamle plads i publikumskunst. Ja, det lyder som helt moderne familieforhold. Det har ikke været velset dengang. Jeg henlevede denne sommer stille hos fru Jyllenburg og glædede mig fra morgenstunden af til at Heiberg skulle komme og spise til middag med os. Det usigeligt behagelige, livlige og interessante i Heibergs omgang, som enhver, der har kendt ham nøjere, har følt, virkede velgørende på mig. At kede sig af hans selskab var en umulighed. Hans ungdommelige, livsglade, ja næsten barnlige sind i forening med hans hvid, kløgt og fine, ridderlige tone havde en tillokkelse for alle, der stod ham nær. Dag for dag vandt disse egenskaber en sådan tiltrækning for mig, at hans omgang efterhånden forekom mig uundværlig. I det stille hus fik jeg min første egentlige litterære dannelse. Heiberg læste ofte højt om aftenen af forskellige digtere, hvis tilværelse hidtil havde været mig ubekendt. Og jeg var en opmærksom og taknemmelig tilhører, der havde en brændende tørst efter at kende alt. Og da jeg til dato så godt som intet kendte, så var alt nyt og belærende for mig. Disse tidligste aftener i selskab med ham, hans mor og deres venner, tænker jeg endnu på med inderlig glæde. Det meste af dagen var jeg for øvrigt overladt til mig selv, og her lærte jeg, hvor tiltalende ensomheden kan være. Her fik jeg smag for denne stille trækken sig tilbage i sig selv, hvor vores tanker fødes, modnes og befæstes. Efter jeg her fik begreb om, hvor velgørende ensomheden kan være, blev denne mig en nødvendighed mit øvrige liv, og jeg er måske stundom gået for vidt i nydelsen af den. Hertil gjorde dog min ungdommelige natur sig gældende, og der overfaldt mig da rigtig nok en utålmodig higen efter en friere tumlen, en raskere bevægelse end dette stille hjem frembød, uden at jeg ret vidste, hvor i det skulle bestå. Men min omgangskreds, der stod så højt over mig, erstattede mig da hines savn, og jeg blev efterhånden igen mere mig selv, som jeg var i min barndom, hvor trangen til at omgås mennesker, der stod over mig, var så levende. Fru Jyllenborg havde en plejesøn, dengang omtrent 15 år gammel, en søn af hendes fætter, grosserer Bundsen, en livlig, smuk og opvagt dreng. Ja, her kommer det altså. Denne dreng havde kastet sin særdeles godhed på mig, og ytrede ofte i barnagtig alvor til fru Jyllenborg, at når han ret var flittig og ilede med at blive student, da så han intet til hinder for, at jeg kunne blive hans kone. Når hun da forholdt ham ganske godmodigt, at jeg jo var ældre end han, og jeg slidt var børnestreger, da udbrød han heftigt, hvad gør det? Hvor mange er ikke gifte med en kone, som er ældre end de selv, og han er jo kun 3 år ældre end jeg? Denne barnagtige følelse hos den livlige dreng udviklede en heftig skinsyge over den opmærksomhed, som Heiberg lagde for dagen imod mig. Han forhindrede så meget, som det stod i hans magt, at vi nogensinde var enige i stuen, i frygt for, at noget hemmeligt ord skulle blive vekslet imellem os. Når fru Jyllenborg ikke var hos os, da satte han sig med en barnagtig trods i en krog, uden at blande sig i samtalen, men ved ikke fra sin plads. Når så Heiberg blev ked af dette hængeri og spurgte ham, har du slet intet at læse på til skolen i morgen, da styrtede han heftigt ud af døren, og fru Jyllenborg, hvis kæledække han var, fandt ham ofte grædende på hans kammer over at blive behandlet som skoledreng i min nærværelse, hvilket jo heller ikke var behageligt for en elsker at finde sig i. Ja, under tiden fandt hun ham ligge grædende på gulvet i formelig raseri, og havde da stor møje med at stille ham tilfreds. Han elskede forresten Heiberg højt. De legede tit sammen, som om de havde været af samme alder. Og et hvert pudsigt indfald af Heiberg fremkaldte hans skingrende latter, så man kunne høre ham over hele huset. Ofte ytrede hans skinsyge sig på modsat måde, i det han sagde, Ludvig holder vist mere af Hanne end af mig, og det kan jeg ikke tåle. Ved fru Jyllenburgs bolig var en lille have, som vi havde adgang til, og som hun havde ladet sætte smukt i stand. Den lille plet udgjorde min og alles glæde i den sommer. Under et stort skyggefuldt træ drak hun og jeg hver morgen kaffe, mens jeg morede mig med at lokke spurgene til mig ved at kaste brødkrummer til dem. Hele formdagen sad vi to her og syede. Hun manglede aldrig stof til samtale, og havde et eget talent til også at få andre til at tale. Jeg havde, hvad man kalder, en heldig hånd til plantning og såning, så jeg var ikke uden nytte fra vores lille have. Hele timer kunne jeg gå her i travl virksomhed, og jeg var aldrig lykkeligere, end når jeg ene gik ved disse beskæftigelser. Der var mit sind let og befriet. Om middagen kom Heiberg. Hans mor, der hang ved denne søn, hendes eneste barn, var af en meget ængstelig natur. Nærmede tiden sig, og han ikke kom, der opstod 100 ængstelser hos hende, om hvad der vel kunne være hændet ham af ulykker. Hun kunne da stå hele timer og stirre ud af vinduet i en dødelig uro. Kom han endelig, der sagde hun ikke et ord, og han slog sin udebliven hen i skæmt og spøj. Efter bordet drak vi kaffe i haven og tilbragte mange en herlig time der, i det Heiberg ofte læste højt for os. En nydelse i forening med kvindeligt håndarbejde, jeg sætter over alt. En eftermiddag, da han således læste for os, sad jeg ved hans side, og det morede mig at se med i bogen, hvor i han læste, uden at det faldt mig ind, at det var en stor gunst, at dette blev tålt. Siden efter ytrede fru Jyllenburg, det må jeg sige, du har en høj stjerne hos Ludvig, til dette havde han ikke tålt af nogen anden end dig. Og virkelig omfattede han mig med en hengivenhed, der grænsede til tilbedelse. Og i det han satte mig så højt, ville han, at alle andre skulle gøre lige så. Hans fine, ridderlige væsen imod mig var det, jeg mest af alt satte pris på. Til skønt jeg var opvokset i et hjem, hvor tonen i omgang var af den ringeste slags, så havde netop jeg, som man skulle tro ingenlunde var forvent heri, en stor afsky for alt, hvad der var råt og plumpt i formen, og mine fordringer i den henseende var det kun givet få at kunne tilfredsstille. Jeg synes, at alverden var plump, undtagen en hajbær. Var vejret smukt, kom han under tiden om eftermiddagen med en vogn, på hvilken han selv var kusk, og da heste hørte til mine passioner, satte jeg mig hos ham på kuskesædet for at glæde mig ved synet af de smukke dyr. I det jeg til lige lyttede til hans livlige tale. Jeg følte mig ved alt dette så stille glad, at jeg ofte havde en fornemmelse af, at jeg mellem disse mennesker først nu havde fundet mit rette hjem og min rette plads. Umiskendelig var også den glæde, mit selskab skænkede Heiberg, uden at han med ord, der ville have stødt mig tilbage og berøvet mig min frihed, ligefrem udtalte det for mig. Han beskyldte mig ofte for alt for stor ydmyghed og sagde, kunne jeg dog blot bibringe dem mere stolthed og selvtillid. Hans mor bebrejdede ham, da denne taler sagde, tag dog ikke det bedste fra hende. En hver formfejl af andre imod mig opbragte ham, da han holdt så strengt på min honnør, som om jeg var en lille fyrstinde. Han selv omgikkes mig virkelig som en sådan, og fordrede, at alle skulle gøre lige så. Ja, ja. Hvad skal det ikke ende med? I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Klokken nærmer sig midnat, men vi har stadig lidt tid tilbage, så jeg kan kaste mig ind i det næste kapitel, som hedder Johan Ludvig Heiberg, simpelthen. Og her skal vi jo lige erindre, at Johan Ludvig altså har læst med. Har læst det, som Johanne Louise har skrevet om den her periode. Så det må have været lidt mærkeligt for den begge, at han har siddet der og læst, hvad hans kone har skrevet om ham. Efteråret nærmede sig, og med det mine beskæftigelser på teatret. Sommeren var gået hen i stilhed og fred i det hyggelige hjem. Heiberg havde i denne sommer bearbejdet det tøpforske lille lystspil Se jer i spejl. Fruen deri var en af mine første nye roller i sæsonen 1830-31. Sådanne lette lystspilsroller, hvor elegancen i diktionen forenedes med lune og gracie, var ligesom en leg for mig. De alt, hvad hertil udfordredes, tør jeg vil sige, at jeg var i besiddelse af. Den lille spøj gjorde ordentlig lykke og anvendte som trækplaster atter og atter i ikke få år. Min kære, uforglemmelige kunstsøster og ældre veninde, den dannede, elskværdige Jomfru Jørgensen, som jeg håber endnu lever i manges erindring ved hendes ypperlige fremstillinger i forskellige rollefag, kom dette efterår netop hjem fra en pariserrejse og så mig udføre denne nye rolle. Efter forestillingen kom hun ganske henrykt ind til mig på mit påklædningsværelse, tog mig om hovedet, kyssede mig og sagde, ak, min lille amour, således plejede hun at kalde mig, hvor har du dog lært denne måde at spille konversationsroller på? Nu kommer jeg lige fra Paris, men ved at se dit spil i aften, måtte jeg tro, du var en skuespillerinde fra Théâtre Français, der havde været så artig at lære dansk for at spille for os. Du har i høj grad forundret mig i aften. Jeg blev meget glad ved denne ældre kunstnerindes ros. Jeg fik nu flere og flere roller, og disse i forening med de ældre, der idelig og idelig spilledes, gjorde, at jeg alt havde et stort repertoire. Mit lille kammer lå heldigvis lige ved siden af fru Jyllenburgs dagligstue, og det pinte mig, at jeg ikke her kunne læse mine roller højt, uden at hun skulle plages med at høre derpå. Hun var derfor så god at skaffe mig et værelse i den samme etage, men i den modsatte ende af huset. Til dette mit nye kammer måtte jeg passere gennem en meget stor sal, der ofte indgød mig en gysen, især om aftenen, når jeg forlod de andre for at gå i seng. Dette mit nye værelse havde fru Jyllenburg med sit sædvanlige talent indrettet på det netteste til mig. Sofaen var en sovesofa, der om aftenen blev indrettet til seng. Over denne hang et stort brystbillede af Heibergs far, P.A. Heiberg, malet af Juel og af en overordentlig levende virkning. Det kloge ansigt med den ironiske mund og de stikkende skarpe øjne var gengivet med et liv og et udtryk, så jeg altid havde en følelse af, at der var en levende mand i min stue. Ja, illusionen var så stor for mig, at jeg ofte, når jeg stod ved mit toilette, uvilkårligt drejede mig om for at se, om han betragtede mig. Disse blik gjorde mig da ofte så forlegen, som om det havde været et levende menneskes øjne, der fulgte mine bevægelser. Og når jeg om aftenen lagde mig til ro, så forvirrede disse øjne mig ofte ved at stirre ned på mig i den grad, at jeg tit blev ganske bange, og det syntes mig, at det ironiske smil om munden blev stærkere og stærkere, så jeg ofte hurtigt i angst og forlegenhed slukkede lyset for at blive disse øjne kvit. Jeg kunne let være blevet af med billedet, når jeg havde bedt dig om, men jeg skammede mig over min barnagtighed. En pige blev nu antaget til min personlige opvartning. Dorothea var hendes navn. Det var en af disse fromme, nøjsomme, opoffrende sjæle, der intet ønsker uden det at underkaste sig andres ønsker. Et af disse rørende mennesker, for hvem vi andre burde skamme os, hvis vi ikke var så egoistiske, at vi synes, at det er sin orden, at de lyder og vi befaler. Uvant med al hjælp fra min barndom af, har jeg aldrig i mit liv udviklet det talent at lade mig pleje og opvarte af andre. Hendes største sorg var derfor, at jeg ikke ville benytte hendes hjælp mere, end jeg gjorde, og idelig klagede hun og sørgede over, at hun havde så lidt at udrette for mig. Fru Jyllenburg kom ofte og sagde, herre Gud, Dorothea er så bedrøvet over, at du benytter hende så lidt. Den stakkels pige vil så gerne være dig til behag. Jeg forsikrede, at hun var mig meget til behag, men at jeg behøvede så lidt hjælp for min person, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle hitte på for at beskæftige hende. Om aftenen, når jeg begav mig til ro i dette afsides kammer, ville hun absolut følge med for at klemme af, som hun sagde. Denne hjælp havde jeg aldrig været vant til, og den pinte mig. Jeg bad hende derfor idelig om ikke at sidde oppe til langt ud på natten for at vente, til jeg gik i seng. Men der så hun på mig med så bedrøvede øjne og bad mig så rørende om, at hun måtte yde mig denne hjælp, at jeg ikke nændede at gentage det oftere. Jeg havde efterhånden fået den stygge vane at læse i sengen, inden jeg faldt i søvn. Denne vane dadlede Heiberg med rette hos mig. Jeg bad ham nu om, at han i stedet for at skænde, ville bringe mig en dansk roman, af hvilket jeg hidintil ingen havde læst, for jeg kunne bruge den som sengelektyr. Det vil jeg ikke, svarede han, men for at de hurtigt kan falde i søvn, så tilbyder jeg mig at skrive en roman, og hver aften at lægge et lille afsnit af denne i bordskuffen over i deres kammer. At sige, når det må være mig tilladt at gå over i dette og skrive den ned ved deres eget bord med deres egen pen og blik. Jeg tog ham på ordet, i det at der lovede ikke at læse andet, end hvad han for den aften havde skrevet. Han udførte virkelig den spøj og sneg sig hemmeligt hver aften, uden at hans mor mærkede det, over i mit kammer, inden han forlod os, og lagde i min bordskuffe, hvad han havde skrevet. Da jeg første aften efter dette hans løfte med begærlighed åbnede skuffen for at se, om han virkelig havde holdt sit ord, så lå der her det første blad, således lydende, Stjernen på jorden eller De blå længsler. En romantisk roman, helliget kongelig skuespillerinde, jomfru Johanne Louise, i dybeste ærbødighed af forfatteren Johan Ludvig. Og så kommer der en tilegnelse på vers. Du har af mig en dansk roman begært. Men da jeg ingen har ved hånden, jeg selv den skrive vel, og mig det er for svært. Og om jeg bistand får af digterånden. Du har forlangt den for at kunne sove ved sildig læsning, som er net og fin. Vel an, elskværdigste, det tør jeg love, at du skal sove dejligt efter min. Du ser, romanen har en prægtig titel, som højst interessante ting, der spår. Hver dag jeg skriver vel et nyt kapitel, så tænker jeg, det varer kan et år. Det må den gerne, de fra nytår ville de gode flyveposter sove hen, og noget skal et menneske bestille. Nu vel, så lad mig skrive den. Med højagtelse eller bøst, forfatteren. Københavns Flyvende Post var et tidsskrift, som Heiberg udgav, så det er det, han mener med, at nu går det her tidsskrift snart ind, og så har han tid nok til at digte. Og så kommer første kapitel. Det var en dejlig, klar vinteraften. Sneen hvilede som et kridhvidt tæppe over jorden, og månen og stjernerne strålede ned derpå og forhøjede den hvide glans. Med et ord, det var et vejr, ligesom i aften. Nattergalen fløjtede sine søde sværmeriske triller. Nej, stop, den fløjtede ikke. Men den åd melorm i buret, hvor i den hang på væggen hos skovrider Christoffer Hennegav, den vældigste jæger i hele Thyringerskoven. Forbi hans bolig løb en stor flod, som nu var tildækket med den spejlklare is, over hvilken han plejede at løbe på skøjter, bevæbnet med sin riffel. Og han skød da i den hurtigste fart de fugle, som næsten usynlige drog i umålt afstand over hans hoved, og som kun månens svage belysning betegnede for hans øvede jægerøje. I det han nu fortsatte sit løb langs med floden, bragte dennes krumning ham ud på en stor sø, hvor i den havde sit udløb, og som ligeledes var bedækket med is. Langt borte på den modsatte bredde søen glimrede et rødligt lys, der stak besynderligt af imod månens og stjernernes blålige skær, men det var tydeligt, at dette røde lys var en stjerne for den unge jæger. til han styrede sin kurs derefter. Og virkelig varede det heller ikke længe, før det røde lys viste sig som en lampe, der skinnede ud af vinduet på et besøbreden ensomt liggende hus. Den raske skøjteløber stod nu allerede på landjorden uden for huset, spændte sine skøjter af og bankede på døren. Min Katinka, udråbte jægeren, i det han trådte ind i stuen og trykkede den dejligste pige op til sit hjerte. Du er vist sulten, spurgte hun. Det er vel, du husker mig derpå, svarede han, og tog ud af sin jagttaske to store vildgæs, som han havde skudt på vejen. Katinka roste gæstene for deres fedme og ilede med at tilberede dem til aftensmåltidet. Ja, og så skriver fru Heiberg videre her, ved dette første kapitel af Heibergs roman, tænker jeg, det er bedst at lade det forblive. De andre kapitler, som jeg om aftenen fandt i min bordskuffe, var i samme stil. Alligevel kan hver begribe, hvor begærlig jeg var ved aften for at læse, hvad bordskuffen indeholdt. Det var derfor en plage, at den gode kærlige pige Dorothea ikke var til at formå at lade mig gå ene til sengs. Og når jeg nu gentagne gange havde bedt hende, gå nu, min kære Dorothea, nu har jeg virkelig intet mere, hvortil jeg behøver deres hjælp, da svarede hun, nej, lille jomfru, først må de være i seng, for jeg kan stoppe tæppet rigtig godt om dem, for at de ikke skal forkøle dem. Hun var ubøjelig. Har var altså intet andet for, end at finde sig deri. Jeg lagde mig der i sengen, og hun rullede med sin kærlige hånd tæppet så fast om mig, at jeg lignede et svøbelsesbarn. Når dette var besørget, fandt hun sig endelig i at gå, i det hun dog først gentagende gange spurgte mig, om der nu virkelig intet var, jeg endnu ønskede. Og først på min gentagende forsikring, at der aldeles intet var, sagde hun mig kærligt godnat og gik. Næppe var hun ud af døren, før jeg løste hele min indpakning, sprang ud af sengen og gik til min bordskuffe for at tømme dens indhold og læse fortsættelsen af romanen. Er mangt et betydningsfuldt ord, mangt en hentydning til hans følelser for mig, mangt et smigrende ord efterhånden smuglede sig ind i denne romanlæsning, følger af sig selv, dog for det meste i spøjens og ironiens form. At jeg just ved denne læsning faldt hurtigere i søvn, som han havde lovet, vil jeg ikke påstå. Var himlen klar og stjernefuld, kastede jeg ofte et sjal om mig og stillede mig i vinduet ud til haven og så op på de skønne, glimrende kloder og tabte mig i gisninger om dem og om mig selv. Den opmærksomhed Heiberg viste mig blev mere og mere farlig for mig, til netop den finhed og tilbageholdenhed, hvormed han viste den, var efter min smag. Mere og mere længtes jeg nu daglig efter middagen, der skulle bringe ham. Hans mor og jeg kappedes nu om at stirre ud af den kant, hvorfra han kom, og vi fik god øvelse i tålmodighed, de præcis kom han næsten aldrig. For det meste blev han modtaget af mig med en lille bebrejdelse, som da han svarede så morsomt på, at han altid gik af med sejren, og vi måtte endda være glade, om han lod sagen falde og ikke udspandt den til drilleri, som kunne give ham stof til et lang tid, og hvor i vi atter trak det korteste strå. Ene hver formiddag drak hans mor og jeg kaffe sammen, og ved hendes konversationstalent kunne den kaffedrikken udspinde sig til flere timer. En formiddag, den 3. november 1830, sad hun og jeg som sædvanlig således sammen, da døren gik op, og hendes plejesøn Georg Bundsen trådte ind, så bleg og forstyrret, at vi begge på en gang udbrød, hvad er der på færde? Ved I det? Spurgte han. Hvilket? Ved I, at Møl er død? Død? Udbrød fru Jyllenburg, rysten over hele lemmet. Hvem siger det? I skolen fortalte Krarup mig det, og bad mig gå hjem og underrette Edert om. Dr. Krarup, forstander for Borgerdysskolen på Christianshavn, var en svoger af Møl. Vi blev begge usigeligt forfærdet og bedrøvet, og den stakkels Georg satte sig hulken i en krog af stuen og lod sine tårer frit løb. Vi længtes ubeskriveligt efter Heiberg den dag, for af ham at høre noget nærmere om dette pludselige dødsfald. Heiberg kom også tidligere end ellers bleg og dybt rystet ved denne sin vens død. Heiberg fortalte, at han ved efterretningen herom var gået til Møls bolig og havde der selv set den kære afdøde og indhentet detaljeret underretning af professor David, der boede sammen med ham. Denne havde fortalt, at Møl hele den foregående dag havde været stille og eftertænksom, men fuldkommen rask. Men da David Silti om aftenen tilfældigvis var gået ind til ham, havde han ligget i bevidstløs tilstand i sin seng, og kort efter opgav den edle af så mange elskede mand sin ånd. Lægen mente, at opium havde pludselig gjort ende på et liv, der var mange så dyrebart. Alt i nogen tid havde Møls venner med sorg bemærket, at en dyb melankoli havde grebet ham. Han troede sig overset af alle og ytrede ofte for Heiberg og hans mor i sygelig beskedenhed, at han ikke var værdig til at have venner som dem, og at det var af godhed og medlidenhed, de viste ham så meget opmærksomhed. Nu bebrejdede vi os alle, at vi ikke oftere og kraftigere havde vist ham, hvad han var for os og vores lille kreds. Ak, havde han fra sin grav kunnet se den dybe sorg, som vi og alle, der kendte den begavede mand, følte ved hans brætte bortgang, da havde han set, at han ikke havde levet forgæves. Efter bordet sad Heiberg hensunken i den ene krog af sofaen, længe tavs og stille, med hånden for øjnene. Jeg var selv så bedrøvet og ville ikke forstyrre ham i hans sorg. Da han imidlertid blev siddende således i hele timer uden at tale, følte jeg trang til om muligt at sige ham et trøstende ord. Jeg gik derfor hen til ham og så, at hans tårer trillede ned ad kinden under den hånd, han holdt for øjnene. Jeg tog venligt hans hånd til side og tørrede hans øjne med det lommetørklæde, der alt var vådt af mine egne tårer. Og nu brød hans tårer frem med en sådan heftighed, at jeg forfærdede stov. At se en mand græde har altid noget forunderligt rørende. Men at se denne mand, hvis kraftige sjæl ikke så let bøjedes i denne tilstand, gjorde et overvældende indtryk på mig. Og for første gang hertegnede jeg ham nu med al uforbeholdenhed som en elsket broder. Taknemmelig herover kyssede han mine hænder med inderlighed, imens hans gråd ustandsligt flød. Og i dette øjeblik, ved vores fælles vens bortgang, følte jeg, at jeg var bunden for bestandig til hans sørgende ven, som her sad og fældede så bitre og trofaste tårer. Mod aften befandt Heiberg sig ikke vel, og hans bekymrede mor foreslog, at vi begge skulle køre ham hjem til hans bolig. Vi sad alle tre tavse i vognen, mens hans bløde og fine hånd, stille og inderligt, ubemærket hvilede i min. Møl var den heibergske muses mest trofaste og hengivende ven. Alt, hvad Heiberg havde skrevet, meddelte han Møl. Hos ham havde han altid fundet åbent øre og sind, og Heiberg havde stor tillid til hans dom og bemærkninger. Hvor sjældent en sådan ven findes, der forener Møls egenskaber, mærker man først ret i årenes løb, i det man forgæves søger at få et sådan tab erstattet. Med Heibergs sædvanlige fine og ridderlige takt kom han mig efter denne dag i møde, ikke som en dristig elsker, men som en glad, beskeden og taknemmelig ven, der med varsomhed modtog, hvad min imødekommen nu havde givet ham vished om. Og hemmelig for alle udspandt sig vort samliv i kærlig fortrolighed. Ikke hans mor, ikke noget menneske meddelte vi vor hemmelige forståelse. Ingen af os havde lyst til at fremtræde som forlovet. Romanen i bordskuffen blev nu pludselig afbrudt og ombyttet med små, fortrolige, kærlige sedler, hvor i hans forhåbninger, hans frygt for atter at miste mig, hans planer for fremtiden, hans lykke over at eje mig, udtalte sig dybt og sandt og rørende. Skriftligt besvarede jeg hans små billetter og lagde mine svar i samme bordskuffe, hvor han hentede dem og lagde nye fra sig selv deri til mig. Når jeg spillede om aftenen, havde han bedt om tilladelse til at benytte mit kammer. Ofte sad han nu ensomt her under påskud af at skrive, hvad han for øjeblikket havde under arbejde. Og virkelig arbejdede han også ofte her, for ikke at behøve at gå den lange vej hjem, og om aftenen er der gå tilbage ud til os. De han kunne ikke godt undvære at sige mig godnat. Var han selv på komedie, som naturligvis ofte var tilfældet, når jeg spillede, der fulgte han mig under tiden hjem, en gunst han satte stor pris på. Han var der ofte henrykt over mit spil og sagde, når jeg står dernede mellem publikum og ser på dig, og der tænker, hun er min, hun tilhører mig, der svimler det formeligt for mine øjne, og jeg har en følelse, som om et lyn gik igennem mig uden at sove. Disse kærlige ord har jeg beholdt i taknemmelig erindring. Det pinte ham imidlertid, at vi så sjældent var ene med hinanden, og han fandt nu på det fif at foreslå at lære mig fransk, og under dette påskud gik vi der om eftermiddagen over i min stue for at være flittige med at indøve det fremmede sprog. Hans mor, der var et af de troskyldigste mennesker, jeg har kendt, gik virkelig i begyndelsen ind på dette lille bedrag, men Georg Bundsen, min unge skinsyge tilbeder, var ikke så let at narre, og han drillede os med at forstyrre os, så ofte det lod sig gøre. Når jeg skulle i selskab, selv i sådanne huse, hvor Heiberg kom, der pinte dette ham stærkt, og grunden hertil var især, at intet selskab syntes ham godt nok for mig. Der lød ofte hans klager i de små sedler i bordskuffen. I disse rykkede han nu efterhånden lempelig frem med sit ønske om en nærmere forening med mig. Han sagde, at han med tålmodighed i årringer havde ventet på at få dette sit højeste ønske opfyldt, men den tålmodighed var nu forbi. Han klagede bittert over de spildte år og bad mig ikke at forøge deres antal. Jeg fandt derimod, at nu var vort samliv så skønt, at en forandring heri let kunne blive farlig. Og så løb der tusinde tanker om i mit hoved, som ikke lidet for uroligede mig. Imellem disse tyngede også den tanke på min sjæl, hvorledes mine forældre ville kunne passe ind i disse nye forhold, hvortil deres dannelse så lidet svarede. Jeg vidste, det ville smerte mig, om de tydeligt skulle føle, at de var udelukket af mit selskab i mit hjem. Og blev de det ikke, da ville det også smerte mig at se dem spille en rolle, der var ydmygende for dem. Jeg var bange for, at Heiberg i sin kærlighedsros nu synes, at han kunne finde sig i alt, men at han med tiden ville føle dette tryk, og dette ville forstyrre hans glæde i hans eget hjem. Heiberg havde mærket, at mange betænkeligheder fra min side forhalede mit svar at bestemme en tid til vor forening. Han bad mig instændigt meddele sig af disse, men en undseelse for at berøre så personlige forhold bandt min tunge. I et af mine små sedler i bordskuffen udtalte jeg mig skriftligt derom, til dette var mig lettere end således ansigt til ansigt, øje til øje at komme frem med mine skrubler. Jeg bad ham derfor overveje disse forhold, der var for hele livet. Bad ham betænke, om han i tidens længde troede at kunne bære et familiesamliv, der umuligt kunne have nogen interesse for ham, men hvortil jeg var knyttet med hellige bånd, og andet mere, som forholdene bragte med sig. På dette brev læste jeg følgende svar fra ham, da jeg om aftenen undersøgte bordskuffens indhold. Ja, nu er vi tæt på, men vi når ikke det hele, for nu nærmer nyhederne sig, og midnatstimen slår om lidt. Så jeg vil fortsætte igen med fru Heiberg og herr Heiberg næste lørdag, og jeg håber også, at jeg kan nå at komme lidt ind på Heibergs forældre. Som I har hørt, så hang hans fars portræt over Johan Louises seng. Og Peter Andreas Heiberg er jo en interessant skikkelse også. Og hans kærlighedshistorie til Thomasine er bestemt også ved at fortælle, og det har fru Heiberg faktisk selv gjort, for ud over sine erindringer har hun også skrevet et værk om sine svigerforældre. Og den historie håber jeg også, at vi kan nå. I kan nok se, hvordan det over lang tid er lykkedes Heiberg at spinde hende ind i nettet, og I kan nok også fornemme, at det ikke er den store passion. Det er ikke den store kærlighed. Det er mere en taknemmelighed og en erbødighed og venskabelige følelser. Og det er også fint nok, men kan det bære et langt liv igennem? Det kom det til, men ikke uden store sorger. Men lad os ikke foregribe begivenhedernes gang. De havde i hvert fald en lykkelig periode op til brylluppet og lige efter brylluppet, og det skal vi også lige nå her med. Jeg håber, at I har lyst til at lytte med næste lørdag aften til Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg glæder mig til at fortælle videre og læse op. Jeg ønsker jer en rigtig god nat.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Hun var godt nok ikke til at redde. Jeg siger, at Gud skal lov, hun fik lov til at lukke sine øjne.
Hvordan brugte I den sidste tid sammen?
Vi snakkede meget. Ikke om sygdommen, men om alt muligt andet mellem himmel og jord.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Jeg blev ringet op af min papsøn, og han fik fortalt mig, at mor hun var død, og jeg troede ikke på det, fordi hun skulle lave tomatsuppe, til jeg kom hjem. Det var en af hendes livretter.
Hvordan har du det så med tomatsuppe i dag?
Jeg spiser ikke tomatsuppe.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.